ม่ตาเจริญพระมวิหารใช้ความคิดไม่ใช่แบบให้ปากว่าเฉยๆบางครั้งปากก็ว่าแต่ใจมันไม่ได้ว่าตามอย่างคิดอิจฉาบ้างอะไรบ้างนะรู้นะรู้ว่าในขณะที่เราว่าอยู่นั้นมันก็ยังดีอยู่แต่ว่าเสร็จแล้วกลับไปออกจากภาวนาก็อ้าวก็เหมือนเดิมไม่พอใจคนนั้นพยาบาทคนนี้อิจฉาคนนั้นอะไรก็แล้วแต่ก็เราต้องแก้ความคิดของเราให้มันเข้าใจให้มันถูกต้องนี่ก็เรียกว่าต้องใช้ปัญญาก็เริ่มแรกต้องเข้าใจถึงเหตุที่เราเจริญเมตตาทำเพื่อเราด้วยเพื่อเขาด้วยของเรานั้นก็ท่านสอนเรื่องเสียนไว้ก่อนเสียนของเราจะบริสุทธิ์ได้เพราะเราเจริญเมตตาบางครั้งก็ระลึกขึ้นมาได้ว่าเราเคยทำผิดเสียนเคยฆ่าสัตว์ลักทรัพย์อะไรก็แล้วแต่ทีนี้ถ้าหากว่าจิตใจของเราเกิดร้อนเรื่องนี้คนไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยจะกลับไปแก้ไขไม่ได้มีอยู่ทางเดียวก็ตั้งใจว่าในอนาคตเราจะไม่ทำอย่างนั้นแต่ขาดทีนี้ความตั้งใจนี่ก็ต้องมีอาหารมันจึงจะอยู่รอดอาหารของเสียงอาหารของความตั้งใจที่จะงดเว้นก็เมตตานี่แหละถ้าเราเมตตาสัตว์อื่นคนอื่นเราจะเบียดเบียนเขาไม่ได้ในวันจรรย์เมตตามันช่วยเสร็จแต่ที่จะช่วยจริงๆเราก็ต้องเข้าใจว่าเมตตานี่มันคืออะไรตัวนี้แหละที่จะช่วยจรรย์ปัญญาไปในตัวด้วยก็เริ่มแรกก็ต้องนึกถึงเรื่องของกรรมว่าสัตว์ทั้งหลายที่เขาจะมีความสุขจริงๆนั้นเขาจะสุขยังไงก็เพราะเขาทำเหตุแห่งความสุขให้มันถูกต้องเขาเข้าใจสุขความสุขอันนี้แหละที่แท้จริงมันมาจากทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นเวลาแผ่เมตตาไม่ใช่เพียงแต่วันเดียวก็ให้เขามีความสุขเถิดต้องคิดว่าขอให้เขาทำเหตุแห่งความสุขให้มันเจริญขึ้นอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่าได้คิดในทางที่ไม่ดีต่อกันนี่ในกรณีเมตตาสูตรทั้งกับแสดงว่าอย่าให้ใครดูถูกกันนี่หมายความว่านึกถึงว่าทำยังไงฉันจะไม่ทำเหตุแห่งความทุกข์ถ้าเราคิดในนี้ได้มันจะช่วยเวลาเราเจริญเมตตาคือที่เราจะมีเมตตาต่อคนอื่นนั้นไม่ใช่ว่าเราจะต้องชอบเขาเป็นวันนึกถึงว่าขอให้คนนั้นเข้าใจเหตุแห่งความสุขและปฏิบัติตามเหตุนั้นเมื่อเราคิดอย่างนี้แล้วมันก็เจริญเมตตามันจะง่ายขึ้นมาการุณาก็เหมือนกันเราเห็นเขาทุกข์เราต้องเข้าใจว่าความทุกข์ที่เขาเป็นอยู่นี่จริงอยู่เขาอาจจะมีกรรมที่จะต้องทุกข์อย่างนั้นแต่ว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องโทษเขามีทุกข์อย่างนั้นแสดงว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นแก้ไขไม่ได้เรื่องกรรมนั้นไม่ได้แสดงแบบนี้หรอกคนในขณะนี้เขามีกรรมที่จะรับทุกขเวทนาแต่มันไม่จำเป็นที่จะต้องทุกข์ตามเวทนานั้นหรือบางทีกรรมเก่าของเขามันจะใกล้จะหมดอายุเมื่อเรามองแต่ละคนแต่ละคนเราก็รู้ไม่ได้หรอกว่ากรรมในอดีตของเขามีอะไรบ้างบางทีตอนนี้เขายากจนหรือมีโรคประจำตัวอะไรก็แล้วแต่เขาอาจจะมีความดีอยู่แฝงอยู่ในอดีตของเขาบ้างทางตรงข้ามคนที่กำลังสุขอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเจริญแต่ว่า ในอดีตเขาอาจจะมีความทุกข์ก็มีความกรรมที่ไม่ดีอยู่บ้างเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะอิจฉาครับเราคงจะคิดว่าขอให้เขาทำเหตุแห่งความสุขแล้วกันความสุขของเขาจะได้อยู่คงที่แต่ถ้าหากว่าเขาเข้าใจเรื่องความสุขความทุกข์ที่แท้จริงนั่นแหละเขาจะต้องปฏิบัติจิตใจจนกระทั่งถึงจะมีกรรมเก่าที่ไม่ดีเกิดขึ้นเขาจะไม่ต้องทุกข์นี่แหละว่าเห็นเขาทุกข์เราไม่ได้ดูถูกเขาเห็นเขามีความสุขเราไม่ได้อิจฉาเขาแล้วมันจะช่วยเจริญพรหมวิหารได้ซึ่งอุเบกขานั่นไม่ใช่เฉยเมยเราไม่สนใจใครเพียงแต่ว่าบางครั้งเราก็อยากจะให้เขามีความสุขแต่มันเป็นไปไม่ได้กรรมในอดีตและกรรมในปัจจุบันนี่แหละเราแก้ไขของเขาไม่ได้ต้องวางอุเบกขาเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ดูว่าสิ่งไหนที่เราพอจะแก้ไขได้เราจะได้มีกำลังใจถ้าเราเห็นเขาทุกข์เขากำลังเป็นโรคอย่างนั้นนี้ใจของเราวุ่นวายขึ้นมานี่แทนที่จะช่วยเหลือเขาได้มันกลับบางทีก็เพิ่มความทุกข์ของเขาด้วยเพราะฉะนั้นเรียกว่าอุเบกขานี่ก็เป็นเมตตาชนิดหนึ่งเมตตาต่อตนเพราะมาให้ใจของเรามันวุ่นวายในเหตุการณ์ที่แก้ไขไม่ได้แล้วก็เมตตาคนอื่นด้วยเพราะก็ไม่ต้องไปรับกระแสวุ่นวายของเราเราจะได้เลือกแฟนว่าสิ่งไหนที่พอจะแก้ไขได้เราก็จะสนใจในเรื่องนั้นงานช่วยก็ได้นี่เรียกว่าใช้ปัญญาในการเจริญเมตตาก็เข้าใจในเรื่องของกรรมบ้างเข้าใจเรื่องเหตุแห่งทุกข์บ้างแต่เมื่อเราเข้าใจประกอบอารมณ์ที่ดีอย่างนี้ก็จะเป็นสัมมาสังกัปปะดำริชอบก็เป็นองค์ของมรรคแล้วก็เราเจริญเมตตามันได้ทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาถ้าเราทำให้มันถูกต้องนะข้อปฏิบัติทุกข้อนะมันไม่ใช่ว่าศีลอย่างหนึ่งสมาธิอย่างหนึ่งปัญญาอย่างหนึ่งมันก็เป็นเหตุมันปัจจัยซึ่งกันและกันสมาธิก็ช่วยศีลช่วยปัญญาศีลก็ช่วยทั้งสมาธิทั้งปัญญาปัญญาก็ช่วยทั้งศีลทั้งสมาธิถ้าเราเข้าใจถูกต้องมากเขาก็จะเจริญครบองค์แล้วก็จะมีกำลังขึ้นมาต่อจากนี้ภาวนาต่อ